no ennen ollut tässä kodissa, se on aina semmoinen siunaus. Mä en tiedä, olenko mä moniakaan nähnyt koskaan aikaisemmin sillä tavalla. Kai mun täytyy vähän kertoa itsestäkin täydestä on siitä, mitä herra on. Minulla on perhe ja vaimo ja meillä on vaimon kanssa 8 lasta. Vanhin on 27 ja nuorin on 9 täyttä ja nyt sitten joo, niin se varmaan on kuin monta, niin täytyy aina muistaa. 4 tyttöä ja 4 poikaa. Ja silleen se on ollut hyvin siunauksellista, että Jumala on paljon asioita opettanut perheen kautta ja lasten kanssa. Siinä on ollut pieni seurakunta. Ja kaikki monet asiat, mitkä niin kuin Jumala on sydämen avannut ja avannut nimenomaan tämän perheen kautta ja siinä, että niin siellä turhaan on sanottu Raamatussa jossakin, että voisi olla joskus seurakunnan kaitsijakin ja paimen sellainen yhden vaimon mies, jolla on perhe, että perhe opettaa kauheasti asioita. Ja sillä tavoin, varsinkin huomaa sitä, esimerkiksi sitä, että kun ei ole ollenkaan niin kilttejä kuin uskovaisen kodin lapset pitäisi olla. Sieltä voi tulla kauheita paineita ja sieltä täytyy silloin löytää jo Jeesuksen armo ja se voima. Voima myöskin lasten kohdalle, se Pyhän Hengen Ristin kautta tuleva voima, että saa niin kuin avun, kun käsky sanottiin, että mikä ei riitä. Yksi esimerkki oli tässä ihan hiljattain, sen viikon parin sisällä tapahtui siinä, kun nuorimmainen tyttö niin oli siinä kotosalla. Meillä olikin varmaan silloin hiihtoloma viikko, niin. Olin lähdössä kauppaan ja kun vaimo oli töissä ja silleen mä tein meille yleensä näitä kauppaostoksia ja muita tällaisia. Ja sitten meillä oli vähän siinä, katselin, että kun lapset siinä kotossa oli, että oli vähän silleen, niin kuin, ettei kaikki paikassa ollut oikein semmoisessa ihanassa kunnossa. Ja mä sitten sanoin tälle tytölle siinä, kun olin lähdössä, että hei, että voisiko hän vähän niin kuin järjestää jo siistiä. Näin, ja sitten hän ei ollut ollenkaan sitä mieltä, että hän haluaisi siistiä järjestää. Ja mä sanoinkin hänelle, että eikö se ole kumma tunne tämä tunne että joka niin kuin sisimmässä niin kuin on tämmöisessä hetkessä, että kun se saa aikaan tämmöisen, että ei halua, että kumma tämä haluttomuuden tunne hänelle. Ihan ja... Ja sitten mä taisin sanoa jotakin, että jos muistaa, kun tässä on aika väsynyt, kun on valvonut viime aikoina, mutta sanoin jotakin myöskin, että hei, että tämä on sillä tavalla, että tämä ei tuota niin kuin iloa niin ulkopuoliselle, että eikö tämä tunne niin kuin tuota iloa, tai sillä tavalla, että tuottaako iloa sinullekaan, mutta kuitenkin näin. Kuitenkin kun mä siinä lähdössä olin, niin mä sanoin tälle tytölle ihan samalla aikaa, kun mä huomasin, että hän niin kuin, hänen sisimmässään, niin hän, ja uskon, että Pyhä Henki auttoi häntä näkemään tämän tunteen, mikä hänessä oli, tämän tottelemattomuuden tunteen. Hän tajusi sen, hän pystyi sen niin kuin, näin niin kuin ymmärtämään. Ja mä sanoin tälle pienelle tytölle vain siinä, kun mä lähdin, että ihan hiljaa sanoin hänelle, että en mä sitä häntä pakottanut käskenyt millään sillä tavalla, mä vaan ehdotin sitä siivoamista, eikä mulla oikeastaan sellainen tapa ole, että mä niin kuin pakotan ketään lapsistakaan, vaan yritän löytää sitä semmoista hengellistä viisautta. Niin mä sanoin hänelle hiljaa siinä, että mitenkä olisi, että voisiko Jeesus auttaa. Ja lähdin siitä sitten kauppaan ja kuinka ollakaan, että kun mä siellä kaupassa olin, niin mulla muistokuva on semmoinen, että mä tapasin siellä joku uskovaisen. Ja sittenhän tiedätte, että kaksi uskovaista tulee yhteen ja jää suustansa kiinni hengellisistä asioista ja minä jäin kanssa vähän pitemmäksi aikaa kiinni. Ja kun mä tulin kotiin, niin tiedättekö, että tuo tyttö oli järjestänyt kodin. Mutta huomatkaa, se oli Pyhän Hengen työ hänessä. Meissähän on, laki haluaa paljastaa, mitä velikin täällä toi julki, että meissä on tämmöinen tottelematon ihminen. Turmeltunut luonto. Se, joka ei näe mitään toivoa eikä taivasta elämässä juuri nyt. Kokee syyllisyyttä, mikä on hyvä asia, kun sen saa tuoda Jeesuksen ristin uhrelle. Muutenhan syyllisyys voi viedä syviinkin mielenterveysongelmia ja sielu voisi kiusattavaksi niin, että ihminen voi tehdä itse murhankin. Mutta ihan, siis meidän luonnon olemassa on tällainen. Yksi toinen kertomus, joka ei liitty minun perheeseeni, varmasti vähän samoja piirteitä joskus elämässä. Muistan, että kun tässä on perheestä tuli puhetta, niin ihan eri tavalla on tämä 27-vuotias kasvatettu kuin nämä nuoremmat. Että Uskon, että on myöskin tullut paljon viisautta tällä välillä, että näitä nuorten kanssa on enemmän viisautta kuin mitä on ollut silloin alussa. Ja näin, että silloin oli niin kuin hyvät vanhemmat ja näin, ja yritettiin olla, mutta huomattiinkin, että ei me niin kovin onnistuneita vanhempia sitten olekaan, ettei näistä lapsista tulekaan niin valtavia kuin me ajattelemme. Että, ja näin, ja siinä joutui sitten armon kouluun. Mutta tämä esimerkki on taas hyvin kuvaava, kun erään isän kohdalla, niin kuin meidän isälle käy, ja kun meillä isillä on semmoisen kiivas luonne, jonka yksin Jeesus voi kesyttää, koska hän on kolkatelle vienyt tämän meidän kiivautemme ja turmeltuneisuutemme, pimeytemme, niin kanssa koki ongelman poikansa kanssa, ja tämä poika oli vähän ilmeisesti mennyt asiat huonosti, ja hän oli huonolla tuulella, ja niin kuin tiedätte, niin lapsia me aikuisetkin joskus olemme tämmöisiä ihan samanlaisia, että tälle pojalle sitten ei sopinut enää mikään, että se alkaa menemään, kuulkaa sisäisesti pieleen koko homma päivällä, kun se turmaltunut ihminen täällä alkaa heräämään ja kaikki menee pieleen, niin se voi teettää meillä kaiken näköistä. Mä en tiedä, oliko sä huomannut sitä, että jos sä tulet väsyneenäkin kotiin töistä ja uupuneena ja sillä tavoin ja siellä kaikki mennyt hyvin, niin sussa se on herättänyt sen vanhan ihmisen eloa syvästi, kun sinä tulet. Jo väsymyksen tunne pelkästään saattaa saada sun toimimaan ja sanomaan toiselle pahasti. Tai sitten sun toiveet ei ole täytetty ihan, kun sä tulet jostakin väsyneenä kotiin, niin sun aviopuoliso ei ollut siivun laittu asioita, ehkä sillä tavoin se on odottanut, siellä olisi joku järjestyksestä. Sitten sulla on aviopuoliso, joka olet kymmeniä vuosia ollut naimisissa, niin yhä edelleen, kun hän tulee saunasta, niin hättää ja pyyhkee sen, mitkä sattuu, ja sä oot yrittänyt sitten vaimona kouluttaa häntä, ja se ei vielä tänäkään päivänä toimi. Ja se voi olla päinvastoin, että puurot ei aina sitten kelpaa. Myöskin, että meissä on tämä puoli, ja se on hyvä nähdä tämän synnin, kun Jeesus puhuu, että ihmisen sisästä lähtee. Ihminen voi kyllä yrittää parannella ulkonaista, mutta ei se muutos ole todellista sieltä, vaan se tulee sisäisesti. No sitten mä kerron tästä pienestä pojasta, kun isällä oli tämä ongelma. Ongelma tuli, ja tällä pienellä pojalla ei sopinut, ja ruoka-aika oli, ja poika tuli syömään. Isä joutui pakottamaan tämän pojan syömään, mutta sitten se oli niin paljon jukuri, niin kuin sanotaan, tai en tiedä, mitä tällä päin sanotaan, mutta semmoinen, että hän tuli kyllä siihen pöydän viereen, mutta hän ei suostunut istumaan. Hän oli siinä ruokassa ja seisoi vaan ja murjotti. Ja isä sanoi, että istu ja syö. Ja poika ei halunnut istua, ja lopulta isän pinna palo sitten, niin kuin usein käy. Hän pisti pojan sitten istumaan ja sanoi, että nyt sitten syöt. Ja en tiedä, minkälaista uhkausta hän käytti siinä, mutta näin hän sanoi tälle pojalle. Eli poika sitten lopulta sen uhkauksen ja pelon alla alkoi syömään. No tiedättekö, mitä tämä pieni poika sanoi isälle? Hän sanoi isälle näin, että sydämessäni niin minä kuitenkin seison. Sydämessäni niin minä kuitenkin seison. Ja tämä on valtavan tärkeää nähdä tämä näin, ja se on meissä kaikissa tämä juttu. Tässä lasten maailmassa, ja mitä niin perhe-elämä opettaa, mutta on, ja tässä on se, niin kuin se syvy, tai se, mikä Jeesus haluaa aina tulla, ja tästä lähtee ihmisen sisimmästä lähtee se joko onni tai autuus. Ei se ole kiinni, mitä ihmiset sulla on ympäristössä. On ne se kilttejä tai vainoa ne tai mitä ne tekee. Ja sun onnellisuutesi ei ole millään tavalla riippuvainen ympäristössä. Sun täysi onnellisuutesi on riippumainen siitä, että niin kuin psalmin kirjoittaja sanoo näin, että minun onneni on olla lähellä Jumalaa. Psalmin kirjoittaja oli kokenut, jos psalmia luet, niin näet kuinka siellä on kiusattuja ihmisiä, oikein rääkättyjä ihmisiä, monella tavalla vihamiehiä Daavidille tai jollakin, kiusattuja ihmisiä. Minkä takia Jumala salli heidän elämänsä kaikkea tällaista? Jumala salli heidän pettyä kaikki niin, että he eivät etsisi onnea mistään muusta paitsi Jumalasta ja Jumalan yhteydessä. Kunnianherra. Ihminen voi olla syvissä kärsimyksissä ja siitä huolehtia, että hän on onnellinen. Tässä on puhuttu näistä kärsivästä ihmisistä ja Venäjän työstä ja tuosta, niin kun mä sain tehdä työtä silloin Neuvostoliiton aikana vainotun seurakunnan kohdalle, ja se oli mulle ihanaa aikaa sillä tavoin. Mutta sitten kun nämä rajat avautuivat, niin tiedättekö, että mä toivoin yhtä asiaa. Kun itse olen päässyt sinne enää sitten, tässä se on toinen story, niin tässä niin sanotus vapauden aikana, kertokaa käymään. Niin mä toivoin näin, että kun ne rajat aukenee, niin Suomessa seurakunnat kutsuvat näitä veljiä ja sisäriä, jotka ovat vankiloissa kärsineet, kokeneet vainoa, kokeneet sitä, mitä on, kun pilkataan, kiusataan Jeesuksen tähden. Että näitä olisi kutsuttu meidän saarnaspönttöihin puhumaan, kertomaan, kuinka Kristuksen rakkaus, kuinka risti voittaa viha ja katkeruuden. Kun hän saa tuntea omassa persoonassansa epäinhimillisissä olosuhteissa sellaista käsittämätöntä, yliluonnollista Jeesuksen rakkautta, jolla voittaa vihan ja katkeruuden ja vainon, jolla voittaa sielut jopa Jumalan valtakuntaan. Vihaavat ihmiset ympärillä Jeesusta vainoavat ihmiset, niin Jumalan valtakuntaan. Näitä minä vielä, ja odotan tänäkin päivänä. No me vietiin kauhealla innolla meidän länsimainen kristillisyys sinne, eikö niin? Kaikki kirkot kilpailivat, että kuka saa pöstyttää tänne ja vielä paljon. Hyvä se on, että avustetaan, mutta mitä, millä tavalla me avustetaan? Tiedättekö, ei länsimainen kristillisyys vienyt sinne oikeastaan mitään hyvää sillä tavalla. Ei meillä ole mitään sellaista erinomaista, mitä heillä ei ole ollut, kun itsekin sain siellä käydä heidän parissaan maalaisenkin seurakunnan. Niin. Ei meillä ole mitään annettavaa sinne, mutta ulkonaista. Ja sitten tietysti materiaa, raamattua ja tämmöistä. Se on tosi ihanaa sinne puutteeseen. Mutta heillä kaikki siunaus on jo paljon suurempana kuin meillä täällä vielä tänäkään päivänä. Mutta en tiedä sitten, onko se sitä sitten, täällä on tänään puhuttu siitä, että Jeesuksen ristin tähden vainotaan joitakin. Että onko se niin risti sitten, niin voimakas sitten ollut heidän yllänsä, että me emme ole oikein jaksaneet ottaa vastaan heitä, emmekä sillä tavalla, koska länsimaisen kristillisyyden ongelma, anteeksi mä puhun näin vapaasti, koska mä näen, että silta on mennyt jo näin pitkälle, niin vapaasti mä kyllä aina puhun, mutta Kiinassahan Jumala tekee suuria, täällä on jo mainittu. Jumala salli sillä tapahtuvan nämä asiat, että tuli kommunismi, ja Jumala kun on aina kaiken voittaja, niin kommunismi Jumala pisti palvelemaan oman seurakuntansa ja omaa seurakuntaansa ja suunnitelmaansa. Ja kommunismi alkoi hävittämään kirkkoja ja ajoi länsimaiset kristityt sieltä pois kulttuureina ja länsimaisen rukouskulttuureina ja muotomenoja, se kaikki ulos sieltä. Ajatelkaa, kommunismi palveli sitä. Ja Jumala valmisti jotakin suurta tuon kansan kohdalla. Se ei ole ainoastaan se, että Kiinan kansa pelastuu, vaan Jumala on valmistanut tuon kansan kautta hyvin ihmeellistä. Mitä Jumala ei voinut uskoa meille länsimaisille kristityille, eikä meille suomalaisille. Ainakaan vielä. On tietysti yksilöitä, jotka Jumala on voinut uskoa asioita. Ja kohta me ymmärrämme sen, kun minä kerron, minkä takia. Nyt kun Kiinassa tulee usko, niin tilanne on se, että kun sä menet työpaikalle, sä teet täällä kokouksessa ratkaisu. Sä menet Hyvinkäällä, jos tää olisi Kiinassa työpaikalla. Niin tasan tarkkaan sinä tiedät, kun kaverit alkavat ihmettelemään, kun sitten enää kiroin, eikä sinussa ole enää katkeruutta ja vihaa. Sinussa ei ole mitään sellaista. Niin sulla on tulla ensimmäisenä päivänä kysymään, mitä sulle on tapahtunut. Ensimmäisenä päivänä tullaan kysymään työpaikalla, mitä sulla on tapahtunut. Ja ensimmäistä kertaa sinä joudut tunnustamaan Jeesuksen. Ja sä tiedät jo valmiiksi sen, mitä voi tapahtua, kun sä tunnustat Jeesuksen siellä. Sinä voit joutua siitä paikasta milisiä käsiin. Siitä paikasta sua alkaa hiostamaan työpaikalla. Ja nyt mä haluan sanoa tässä, että mikä tässä on salaisuus. Tässä on se salaisuus, mitä me länsimaiset kristityt emme ymmärrä. Nimittäin kun siellä tulee uskoa, niin siellä tullaan uskoa myöskin sillä tavalla, että siellä voitetaan kuolemaan pelko. Kuuntele, kuolemaan pelko. Kuolemaan pelko. Kun sinä tunnustat Jeesuksen Herraksi, niin sinun täytyy saada voima Jumalalta voittaa kuoleman pelko, kun se saattaa olla seuraava vieras sun elämässäsi. Tai vapauttava, sellainen Kristuksen kirkkauteen vapauttava asia, kunnia Herralle. Ja nyt Kiinan ympärillä, siinä on, kun tullaan Israeliin, kun Israelissa saanut olla ja menenkin, jos herra suo, niin taas sinne. Ja mulla on oma pieni lähetyskenttä Jumala antanut sinne. En ole pyytänyt sitä Jumalalta, ymmärrän aikoinaan pyytää sitä, enkä mitään muutakaan. Jumala sytytti palavan bensaan. Ja se on hyvin ihmeellinen, kun Jumala antaa armosta jotakin, niin sitä ei keksi koskaan itse eikä kukaan toinen. Se tulee aina, se syntyy. Koskaan Jumala ei anna meille asioita, joita me itse keksimme. Me länsimaiset kristit olemme täynnä kaikkia keksintöjä. Me keksimme ohjelmat ja numerot Jumalalle näihin kokouksiin valmiiksi. Ei tää paljon Jumalaa tarvita, eikä pyhää hengen johdatusta. Koska liha asuu ja liikkuu, niin eihän siinä tarvita Jumalaa. Siitä puuttuu se ristijuhla. Jumala on sellainen, ettei hän tule koskaan lihan ajatuksia tekoihin mukaan. Ei me saada häntä houkuteltua millään rukouksella, että me saisimme herätyksen tänne Hyvinkäälle. Kaikki on jo valmiina tänään Golgatan tähden. Jumala tietää, mistä kenkä pudistuu. Jos ihmiset ovat valmiit nöyrtymään kaikesta lihallisuudesta, omista yrityksistä, jopa omista rukouksista, niin että Pyhä Henki saa vaikuttaa rukoukseen, niin taivas tulee puhumaan ja meillä on se, mitä me olemme toivoneet. Ja kaikkein suurimman kivun tuottaa meille meidän oma elämämme ja oma turmeltuneisuutemme. Se, että me emme tunne hengen maailmaa emmekä näe. Mutta Jeesus on rakkaudessaan ristillä kantanut sen. Hän voi tulla mihinkä tahansa pimeyteen. Jos sulla on rukousaiheena tänään joitakin ihmisiä, sellaisia, jotka ei tunne Jeesusta, niin minä haluan sanoa sinulle, että mikä on kaikkein voimakkainta rukouselämässä. Se on se, että sä saat katsoa Golgatalla. Sä saat katsoa Jeesukseen.
Aamen.
Ja sinä saat kuulla tämän sanan Johanneksen evankeliumin 3:16. Niin on Jumala maailmaa rakastanut, ettei yksikään, joka hänen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Niin on Jumala maailmaa rakastanut ristillä, ettei yksikään ihminen voi olla hänellä niin syvällä synnin pimeydessä, etteikö hän voi tulla. Jeesuksella on avaimet mennä kenenkä tahansa syntisen tykö tässä kaupungissa tänä iltana juuri nyt.
Aamen.
Jeesuksella on avain. Ja sen takia Jumala käyttää meidän rukouksia ja hän menee, mutta se voittosävel lähtee Golgatalta. Se lähtee. Jumala on näiden naapureiden puolesta tehnyt sellaisen uhrin, että hän pystyy menemään. Pyhä Henki voi mennä ja herättää tämän sielun kerran, kahdesti ja kolmesti etsimään Jumalaa ihan todellisesti, että Jumala kutsuu.
Amen. Halleluja.
Sellainen Jeesus meillä on ja Golgata lähtee tämä voittoisa rukouselämä. Jos se puuttuu, niin me lähdemme todella irti siitä ehkä Jumalan ankkurista, todellisesta voittoelämästä. Ja se on niin kuin, sitten saattaa olla helposti näin, että me emme enää tajua sitä voittoa. Ja joskus saattaa todella mennä, niin kuin täällä on puhuttu jopa siitäkin, että ei enää tunnisteta enää mikä henki on. Koska Jeesuksen henki korottaa aina ristiä ja verenvoimaa ja Kristusta. Se voittosävel, mikä tulee, ja tämä ei ole muuten eksytys, ei ole mikään semmoinen juttu, että tarvii sitä pelätä. Siis minun ei tarvitse pelätä eksytystä. Eksytykset pelkää Kristusta. Nimittäin Pyhä Henki aina koroittaa Jeesusta. Jos et mistään muusta tunne, niin siellä ei ole koskaan ihmiskorostus. Ei ole mitään muuta kuin Jumalan ja Jeesuksen korostus, taivaan korostus. Ja siellä etsitään muuta kuin Jumalan kunnia. Siellä ei taputella hyvää velityyliin ja hyvä sisartyyliin ihmisiä. Ei me olla kissimirrejä, joita Jumala siirtää myötä kasvaa. Ei vaan risti tuo meille ihan toisenlaisen sävelen. Jumala tietää. Raamattu sanoo näin, että mä kerron sen Kiinan jutun vielä loppuun, mutta mä olen tällä tavoin tänään tässä näin, niin näin. Tiedättekö, että kun Raamattu sanoo, että Jumala vihaa syntiä, tai sitten olette lukeneet vanhasta testamentista semmoisen sanan, kun sanotaan, että minä olen kiivas Jumala. Minä kostan isien pahat teot ja niin edespäin. Onko sä koskaan miettinyt sitä? Sulle se, jos sä katsot lain puolelta ja armon puolelta, niin eikö sulle kauhean pelottaa? Aina tuntuu, että nyt ei ainakaan Jumala rukouksia kuule, kun joku sanoo, että Jumala vihaa syntiä, niin heti sinussa syntyy sisäisesti semmoinen tunne, että no sä olet syntinen, vaikka olisit kuinka, niin sinussa voi koska tahansa, meissä voi herättää sen syntisen elämän. Voi jopa herättää senkin elämän, joka on veren alle kätketty ja se on vaarallista, jos me elätään semmoisia muistoja, asioita kannamme ja herätämme toisissa uskovissa, jotka on jo kerran veren alle pantu. Ja ne pitää sinne laittaa ja ne pysyy kerta kaikkiaan, sillä Jumala haluaa näin. Mutta minä rakastan Jumalaa, joka sanoo minussa, että vihaa minussa syntiä. Tiedätte, on ihan asia, että hän vihaa syntiä. Minkä takia? Koska synti tuottaa meissä pahaa oloa. Synti tuottaa meissä kaikkea sitä, joka on onnettomuutta meidän sielulle ja ympäristölle. Ja nyt mä en puhu tekojen alueella, vaan nimenomaan siinä tottelemattomuuden ja sen epäuskon ja kaiken, mitä ihmisen mieli langenneena, turmeltuneena sisältää. Eikö se ole hienoa, että Jumala vihaa sitä? Hyvä Jumala, vihaa niin, että ja olen niin kiivas ja kiivaile minun puolestani. Kateuteen asti kiivaile minussa minun henkeni sieluni puolesta. Että minä olisin onnellinen, että minä enää nurisisi narisin, vaan minä kiittäisin Jeesusta. Halleluja. Isä on hyvin rakas. Jos me emme opi katsomaan rakkauden kautta, Golgatan kautta ja heikkouden kautta näitä asioita seurakunnassa, niin me emme todella opi, emmekä me uskalla avautua Jumalalle. Muistakaa, rakkaus on kaikkien ensimmäinen käsky rakasta Herraa sinun Jumalaasi ja sitten lähimmäistä myös. Se voi olla hyvin abstrakti käsite meillä, mutta kun pyhänkin avaa Golgatan, niin se avautuu. Aa, tiedättekö, että Uusi testamentti avautuu ihan, ja myöskin Paavalin kirjeet, niin ihan uudella tavalla, koska meidän täytyy aina nähdä se, että se tulee aina heikkouteen, se sanoo. Se tulee aina syntisen luokse, kun armo tulee.
Aamen.
Se on aina, kun Paavali toivotti armoa rauhaa kirjeiden alussa, muistat monessa kirjassa hän kun kirjoitti, niin kirjoitti. Hän todella ei ollut mikään semmoinen, kun me sanotaan, että hei tai moi tai rauhaa joskus näin muodollisesti. Ei vaan kun Paavali sanoi näin, niin hän todella sydämestään toivotti sitä Kristuksen rauhaa ja armoa, koska hän näin ymmärsi, että nyt mitä minä kirjoitan teille, te ette voi vastaanottaa, ettekä ymmärtää ilman sitä, että te todellisesti koette Jumalan armoa ja rauhaa, että armo opettaa teitä. Kunnia Herra. Ja tämä on niin kuin valtavan tärkeää. Ja ristin kautta tulee tämä voima ja siunaus ja todellinen elämä kunnia Herralle. Ja minä tykkään Jumalasta tällä puolella, että hän todella vihaa minussa syntiä. Ja toivon, että sinäkin löydät armollisen Jumalan siinä. Mä otan yhden esimerkin tästä. Tehän tunnette semmoisen sanan, että vaimot olkoot vaiti teidänkin seurakunnan kokouksissa täällä Hyvinkään. Onko täällä paljon vaimoja? Mä uskaltaako kukaan tämän sanan edes nostaa kättä? Mitäs tämä sana tarkoittaa? Eikö se ole kova lainsana? Ja mä haluan sanoa tässä, että mä annan vaan esimerkin tässä. Mä oon sanonut joskus sisarille, kun ne pitää niin sanottuja naisten päiviä, että kutsukaa minut, niin mä voin opettaa teille jotakin ihania asioita, jotka ymmärretään täysin väärin ja sanotaan, että Paavali oli ja Jumalan sana oli jollakin tavalla naisia syrjivä, sorsiva. Ei ole kysymys siitä, jos me tunnemme Golgatan, mitä Golgatan tapahtui. Jeesus kuoli heikkojen ja syntisten puolesta, eikö näin ollut? Voiko Jumala sanoa, että olkaa vaiti seurakunnassa, tyrmätä syntisen ihmisen, jolla saattaa olla hätää ja tuskaa sydämellä? Kuuntelepa. Jolla, vaimolla, huomatkaa, mä haluan tässä sanoa, sinä puhuta naisesta. Sinä ei puhuta ollenkaan niistä naisista, jotka ovat niin sanottuja sinkkuja, vapaita. Sinä puhutaan vaan vaimoista. Tämä on hyvin tärkeää, että me huomaamme sen siinä sanan paikassa, seurakunnan kesken. Mistä se johtui, että Paavali sanoi noin? Sama sananpaikka sanoo näin. Kysykööt miehiltään kotona. Mistä se johtui, että vaimot olivat niin... Kyllä mä ymmärrän, että voi olla, varsinkin siellä etelässä, vaimot voi olla vähän puheliaampia kuin Suomessa. Ja kyllä ne Suomessakin tahtoo hengistilaisuuksissa kyllä joskus olla innokkaampia ja ehkä siinkut on semmosia sitten, kun ne on tottunut, niin olemaan niin voimakkaassa kontaktissa läheisen ihmisen kanssa, kun vaimo sitten saa olla miehensä kanssa, niin ehkä arempia, mutta siitä ei minusta ollut olekaan kysymys, vaan kysymys oli siitä heikkoudesta. Että siihen aikaan äitien kädet olivat täynnä työtä. Kuuntelepa työtä. Ei silloin ollut näitä ihania astianpesukoneita, ei keittoliesiä ja pyykinpesukoneita. Vesikin kannettiin sieltä jostakin, niin kuin tiedätte, samarialaisen naisen Jeesus tapasi siellä kaivolla. Kun lähti vettä hakemaan, niin pelkkä veten haku saattoi kestää semmoisen tunnin. Jos saattoi vielä keskustella, niin pari tuntia sen. Sitten piti pyykätä ja pestä ja laittaa ruokaa. Monta kertaa iltasi oli kauhean väsynyt. Mies istui usein portissa, niin kuin sen aika on. Jos mä muuten saisin vaihtaa miehen paikkaa, niin mä olisin enemmän siellä kuin tässä ajassa. Mitä Jumala sanoo tuossa? Ajatelkaa, Paavali oli tullut paikkakunnalle. On siellä pitkään. Ja tämä ilmeisesti on tilanne, joka oli koskettanut Paavali. Ja kun nämä vaimot kuulivat, että Paavali opettaa siellä nyt. Mekin halutaan mukaan siihen kokoukseen. Jos emme mikään muualle ehditään päästä, me halutaan ainakin mukaan siihen. Ja niin ne vaimotkin oli mukana siellä. Ja yleensä tämmöisessä tilanteessa. Ja vaimot, jotka olivat rasitettuja, eivät pystyneet niin olemaan näissä hengellisissä kokouksissa ja rukouskokouksissa mukana. Heillä oli tullut paljon kysymyksiä. Ja kun Paavali ja muut veljet tämmöiset olivat siellä, niin eihän sitä mitään tullut. Vaimot kyselivät asioita koko ajan. Mitä mieltä Paavali on siitä ja sitä on tietysti Paavali. Näin. Kokous meni pelkästään siitä, että vastataan vaimoille kysymyksiä. Paavali sanoi, että ei tästä tule yhtään mitään tässä seurakuntaelämästä nyt, että vaimoilla on taakkoja sydämessä ja ne kyselee täällä koko ajan. Ja hän kääntyy näiden vaimojen miesten puoleen ja sanoo ja katsoo näin miehiin, kun hän sanoo näin. Näin minä hengessäni sen ymmärrän. Kysykö miehiltä kotona? Miehet, te olette laiminlyöneet vaimonne hengelliset tarpeet.
Aamen.
Vieläkö joku sanoo, että se oli semmoinen tuomitseva sana? Ei vaan se oli hätähuuto. Paavali osoitti mies, että miksi et ole pitänyt huolta vaimosi hengellisistä tarpeista. Sun vaimosi kyselee niin, että meidän kokoukset menee ihan pilalla. Ei tämä ole muuta kuin vain vaimojen kysymyksiä. Haluaa kysymystä siinä, koska he eivät olleet saaneet olla mukana niin kuin sinkkunaiset olivat saaneet olla mukana. Ja kaikki muut miehet ja sellaiset. Sen takia siinä sanotaan vaimot erikseen, huomaat. Jos me emme ymmärrä Golgataa, niin me emme ymmärrä myöskään Jumalan sanaa sitä, mitä Uusi testamentti opettaa. Mä voisin tuoda monista muistakin asioista, mikä liittyy muun muassa vaimoon. Tiedätte, että Raamattu vaatii mieheltä paljon enemmän kuin vaimolta. Raamattu on paljon rankempi miehelle. Mm-hmm. Raamattu sanoo miehelle, että rakastakaa Kristuksen rakkaudella vaimoja. Olkaa niin kuin Kristus on seurakuntaa kohden, hoitakaa vaimoja. Ja olkaa, sehän on palvelijan asia. Vaimo saa juoksua. Jos mulla, mä olisin nainen, minun mieheni kyllä juoksisi. Jos ei löytäisi Raamatusta, niin se menisi Paulin työ. Jos ei Paulilta löydy, niin se menisi toiselle puolelle maapallon atsia kemaan mulle. Minä sanon, että minä pidän huolen näistä asioista, kun Jumala on tässä uskonut. Mulla on kiireitä näin. Jumala on uskonut minua. Mene ja etsi, mulla on hengellinen tarve. Rukoile Jumala, jos sä paastoa. Ja veljen pitäisi tehdä ilman mitään mumisematta siitä. Ajattele, kuinka Jumala tulee taakkoihin.
Aamen.
Voisi muistakin alueista ottaa esille näitä asioita. Mutta Jumalan armo lähti aina ristin kautta ja ristin kautta me saadaan se rohkeus. Mikään anna uskon elämään eikä näin alueisiin sellaista rohkeutta kuin risti antaa. Koska kaikki taistelut on jo ratkaistu.
Aamen.
Joskus vaan sielullinen pimeys ja se vanha ihminen turmeltuneisuus meissä valtaa ja niin usein minussakin ja meissä me huomaamme. Ja oletko koskaan huomaa, kun tulet tämmöiseen hengelliseen tilaisuuteen, niin sä tulet tänne oman elämäsi murheiden kanssa. Sinussa on herännyt kaikkia epäilyksen ja masennuksen tuntemuksia, mitä maailmassa tulee sanojen ja piikkien tähden. Se on herättänyt sinussa sen turmeltuneisuuteen syvästi esille, se joka tuottaa sinussa kipua ja tuskaa. Ja kun aletaan laulamaan lauluja, aletaan Jeesusta laulamaan syntien sovittajasta ja rukoillaan näin. Niin sä tunnet, kuinka se kaikki, mitä sä olet kantanut täällä, se alkaa niin kuin häviämään. Kun katseesi tulee Jeesukseen, niin Pyhä Henki alkaa sua hoitamaan ja sä olet vapaa. Ja vapaudut. Oletko sä huomannut sitä? Hyvä. Me tarvitaan tätä yhteyttä. Ei koskaan Raamattu sanoa, että yksin tulisi täällä pärjätä. Kunnia. Mutta mun pitää jatkaa niistä kiinalaisista vielä, koska se oli profeetallinen näky, mitä moni tässä näin. Tämä on ihan hyvä puhua joskus näin. Jumala teki tuo jutun Kiinassa sen takia, että hän näki muslimimaailman. Jumala on tehnyt kiinalaisten sydämessä jotakin enemmän kuin meidän länsimaisten sydämessä. He ovat marssimassa Jerusalemiin nämä kristityt. Jerusalemi on kuulkaa vielä helppo valloittaa. Tulla muslimaailman pimeyden lävitse Kristuksen kanssa. Siihen täytyy olla sydämessä sellainen usko, jossa ei ole kuolemaan pelkoa. Tiedättekö, se sulkeutuu vain näin liha- ja veren tasolle omalla tavallansa määtötasolla, mutta Jumalalta se ei sulkeudu. Ei ole suljettu Neuvostoliitonkaan aikana. Minä muistan sen, kuinka herätyskristilliset eläväkin niin sanotut vapaidenkin suuntien seurakunnat olivat hyvin pitkälle monta kertaa vastaan sitä, että tehtiin työtä sinne. Piti olla kilttiä. Raamattujen vientikin, että sitä vähän aristeltiin, että olihan sitä sillä tavoin niin kuin vietiin, mutta sitä ei saanut pitää mitään ääntä eikä sillä tavalla. Tiedättekö, että jos tapahtuu taas jotain samanlaista, niin me näemme Suomenkin seurakunnissa, mitä tapahtuu. Minä toivon, että ei tapahtuisi sitä, että kaikki palaa taas niin kuin oli ennen, silloin kun Neuvostoliitto oli. Vaan me todella nähtäisiin. Tiedättekö, että jos Jumalan pyhä henki haluaa, että minä menen sinne taas, tai me menemme sinne. Jumala näyttää paikan rajalta, mene siitä ylitse. Ja Jumalan pyhä henki näyttää, että se on todella Jumalan tahto. Ja minä saan mennä siitä. Ja jos Jumalan pyhä henki haluaa niin, minä tulen sieltä myöskin elävänä takaisin. Jumalalla ei ole suljettuja ovia. Meidän sydämessämme on ne sulkuovet. Ei evankeliumi ole sidottu. Paavali sanoi, että hän on sidottu kahleisiin. Mutta evankeliumi, Jumalan sanaa ei voi sitoa. Jumala ei voi ihmisen. Ei ole Putinilla eikä kenelläkään valtaa sitoa Jumalan sanaa eikä evankeliumia. Se voi kyllä pelotella uskovaiset, että tämä maailma voi pelotella meidät. Ympäristö voi pelotella sinut, miehesi voi pelotella sinut, ongelmat voi pelottaa sinua. Mutta Jeesusta ne eivät peloita tippaakaan. Eikä pyhä henkeä. Sen takia Jumala haluaa, että sinä löydät hänestä voimaa. Kunnia Herralle. Halleluja. Mä olen siellä ollut siellä kuolella merellä ja siellä, ja mä olen kiittänyt siellä sydämessäni Herraa. Muslimimaailma katselee siinä järven toisella tai meren toisella puolella. Kuinka se pimeyden voima ilkkuukaan siellä, kuinka se on linnoittanut sinne. Mutta mä olen iloinut siitä, että kuinka suuri on Jeesus. Kuinka se oli kuin suu palaksi Jeesukselle, kun Jumalan henki täyttää hänen omansa. Kiinalaiset ovat niitä, että Jumala tulee käyttämään syvästi. Kunnia Herra. Ja meitä suomalaisiakin Jumala tulee käyttämään, että älkää pelätkö. Hän tulee siunaamaan ja koskettamaan. Kunnia Herralle. Mutta Jumala haluaa, että me päästäisiin vapauteen siitä semmoista sidonnaisuuskonnollisuuden kahleista ja kaikista, jotka meidän suomalaisiin on tullut. Raamattu sanoo seurakunnan kokoontumista, oli tärkeää, että me tullaan Suomessakin menemään koteihin. Jumala tulee palauttamaan seurakunnan koteihin. Se, mitä Jumala tekee Venäjällä, on juuri sitä, että Jumala ajatti, että taas seurakunta ajaa takaisin koteihin ja maahan. Jumala vapauttaa muuta menossa. Ei kuulkaa siellä ollut muualla menoisia, kun oltiin siellä 20-30 asteen. Ja ajatelkaa uskovaiset, kokoontuu metsässä 20-30 asteen pakkasessa. Kiittämään, ylistämään Herra. Ei tullut yhtään mieleen, että siellä on kylmä ja ei vitsi mennä ja on ilma semmoinen ja jätetään vasta kesälle, pidetään kesäleirit ja päivät ja teltapäivät, ties mitkä, niin pidetään silloin, mennään sitten vaan. Ei. Vaan tiedättekö, kuinka jokainen askel oli Jumalasta riippuvainen hänen varjeluksestaan. Oli auttanut rukousasennot eikä mitkään muodon menot. Sydämen täytyy olla liitettynä Kristukseen. Ja kuule, siellä oli lämmintä ja ihanaa siellä korvessa. Laulaa, taivas on siellä vain kanteena ja Jumalan lämmin tuuli puhalsi. Kuinka siellä arjen vaikeudet ja pelot ja kaikki, ja saatiin uusi voima lähteä sinne arkeen, sinne tilanteeseen, jos ei tiedetty, koska pistetään kädet kahleisiin ja viedään Jeesuksen tähden. Se on erilaista. Onko kuollutunut semmoista kirjaa kuin uskollinen kuolemaan asti, ja rupeaa tässä vitin kirjaa. Lukempaa uudestaan se. Se sama tulee tapahtumaan nyt, tulevina aikoina. Ortodoksinen kirkko ottaa jälleen. Sama tulee tapahtumaan siellä. Mä olen lukenut sen kirjan useampaan kuin yhteen kertaan. Mä olen itkenyt monella sivulla siellä. Mä olen itkenyt sen kirjan ääressä, katsoin uskoon. Itkenyt sitä rakkautta niiden vaikeuksien keskellä, missä he olivat, kunnia Herralle. Tiedätkö, se on niin valtavaa, kun Jumala on lähellä. Mä muistan, kun eräs veli tuli sinne. Mä muistan, pääsikö hän pikkusen aikaisemmin käymään Suomesta, meidän valittu veli virallisesti avautui. Mutta hän oli hetken meidän suomalaisten parissa täällä. Hän kuljetettiin meidän keskellä täällä. Ja hän pyysi, että hän pääsee takaisin täältä sinne. Hän todella pyysi, että minä pääsen takaisin sinne, mistä minä olen tullut. En minä halua olla täällä Suomessa. En minä halua olla teillä. Teillä on, hän ihmetteli, kuulkaa, kun liha tiskeillä on metreittäin lihaa. Kaikki, onko tämä totta? Hänelle kaikki on kuin satumaata. Mutta kun hän oli meidän uskovien kanssa tekemisissä, niin hän halusi päästä takaisin sinne, mistä hän on tullut. Sillä Jumala oli niin todellinen siellä, kyllä se oli hänen kanssaan, mutta Jumala ei ollut täällä todellinen. Minä en moiti, vaan minä haluan näyttää sitä, että Jumala on jotenkin syvempää kuin kaikki ulkonainen. Ja kun Raamattu puhuu jumalaisten yhteydestä, niin tiedättekö, että me ollaan pyhällä maalla juuri nyt, koska Jeesus on täällä. Pyhä Henki on täällä. Me ei voida parantaa ketään, eikä me haluta, ainakaan minua ei haluta parantaa ketään. Valtavin asia, mikä mun uskolla hengelliseen elämään oli, on tullut vuosien saatossa se, että voi sydämessään tunnistaa ja levätä siinä, että Kristus on täällä. Vaikka olisi sanaa vielä tuossa, kun istuu. Ei yhtäkään Raamatun lehtä. Mutta sydämessä on täydellinen lepo. Saa vain levätä. Ei tarvi hermoilla, ei tarvi ottaa Raamattua käteensä ja hermostuneesti miettiä, että mitä minä nyt tekisin tänä iltana. Ei, vaan hän on tässä. Ei tarvi murehtia. Hän antaa kyllä. Varmasti tulee sillä hetkellä. Tulee niin, että kuulijat eivät jaksa kuunnella, jos haluaa vain puhua. Tulee niin paljon. Enemmänkin tulee. Taivas on täynnä tuhansia, miljoonia lauluja tänään. Meillä on muutama hassu laulu täällä, ihanat laulut. Muutama hassu laulu. Ja täällä me olemme sitten tällaisella, ihan tällaisella, sanotaan näin, että petturuualla. Suhteessa siihen, mitä taivas on täynnä meidän laulu. Jokaisessa kokouksessa pitäisi ilmetä kymmeniä uusia lauluja armolahjan kautta. Jumalan maailma on ihan erilainen kunnia Herralla. Ja sen takia meidän niin kuin Jumalan suhteemme on semmoista surkastunutta kristillisyyttä monta kertaa. Ei ole hengellistä voimaa nähdä Jeesuksen verenvoimaa naapureiden suhteen ja kuinka hän on voittaja. Kunnia Herralle. Halleluja. Nyt mä luen vielä Raamatun paikan vielä tähän. Mä katson tuossa kelloa. 27. Vaikka mä olin kelloa sidottunut, mutta minä ymmärrän myöskin, että me ollaan ihmisiä ja Jeesuskin puhui vain sen mukaan, mitä ihmiset kylläkin vastaanottamaan. Usko kasvaa niin, että voi, me saat Lestadiolisten parissa olla viime kuukausina, kun Jumala on avannut. Siellä on satua Jumalan uudistava voimarakkaus ja ne on saaneet vapautua lain alta. Ja kun mä olin ensimmäistä kertoa heidän kanssaan, he sanoivat näin, että heille voi puhua sitten pitkään, että he on tottunut pitkiin saarnoihin. Heistä ei 4 tuntia tunnu ollenkaan pahalta. Tällainen heidän mielikuvansa, joka he antoivat minulle, että se on aika helpottavaa, eikö ole? Mutta mä ymmärrän sen, että tämäkin on sellainen asia, että ei voi pakottaa niin kuin olemaan Jumalan. Se on myöskin omalla tavalla, meidän täytyy niin kuin antaa, monta kertaa ihmiset ei pysty avautumaan. Me suomalaiset emme pysty avautumaan tässä, kun me olemme perinneet semmoisen hengellisen kulttuurin ja perinnön ja jumalisuuden, jossa on määrätyt muotit ja maalit. Se on jo lapsen maidossa meihin moneen ajettu semmoinen määrätylainen, tiedättekö, muotti ja malli. Ja sillä tavoin. Mä oon rukoillut paljon Jumalalta sitä, että on joitakin semmoisia nuoria hulluja, vanhempia hulluja, jotka sitten haluaa täyttyä niin pyhällä hengellä, että se on ihan veisaa, mitä on kello, kun Herra vaan saa toimia. Amen. Mutta se ei toimi kaikkien kohdalla, eikä Jumala vaadi sitä tänä iltana. Että minä uskon siihen ollenkaan, että Jumala vaatisi sitä. Koska mä uskon, että täällä on niin kuin erilainen uskon määriäkin eri tavalla, ja uskon kasvu on sitten toinen asia. Mutta tänään Jumala antaa sulle uskon kasvua lisää, että voit olla pitempään Herran edessä, myöskin kotialttarillasi, missä olet, niin voit olla pitempään Herran edessä. Jumala antaa siihen voimaa ja rohkaisee, että meillä on, eikä väsytä, kun Jumalan henki saa, pyhä henki saa kuolettaa meissä lihallisuutta, niin ei väsytä eikä ole ollenkaan hankalaa. Hengen tehtävä on kolkaton täyden kuolettaa meissä kaikki vastustukset ja kaikki semmoiset ei-sanat, jos me haluamme, niin kuin, että hän meitä hoitaa kunnia Herralle. Mutta Raamattu sanoo, minä otan vain yhden paikan. Täällähän Raamatussa opetetaan esimerkiksi 1 Korintolais 11, 12, 13 ja 14 luvussa muun muassa opetetaan seurakunnan kokoontuminen. Ei tarvitse niin kuin perustaa enää mitään uutta komiteaa miettimään jumalanpalvelusuudistuksia. Ei me tarvita mitään semmoisia. Ei, ne on ihan turhia ja aikaa ja rahaa menee Jumalan kansalta ihan hukkaan näissä toimintasuunnitelmissa. Turha, teillä on tällä paikkakunnalla ja sinä hengestyössä, missä olette, niin miettiä kauhean suuria toimintasuunnitelmia. Tiedättekö, ne on jo valmiina ne toimintasuunnitelmat. Taivaassa ne on jo piirretty, ettei tarvitse kovasti miettiä niitä asioita. Mutta Jumalan taivas odottaa jotakin, ja tässä sanotaan näin, että sanotaan näin, mä luen 12 luvusta 11. Siinä kerrotaan, että seurakunnassa tapahtuu kaikkia tämmöisiä, että lauluja tulee ja sanomaa tulee ja Jumala ilmestyy. Niin tässä sanotaan näin, että mutta kaiken tämän vaikuttaa yksi ja sama henki, jakaen kullekin erikseen, niin kuin hän tahtoo. Eli tässä sanotaan, että kuka vaikuttaa? Pyhä henki. Hän antaa ehdot meidän kokoontumiseen. Hän haluaa olla Herra. Jeesuksen henki täällä. Ja on tärkeää löytää Jumalan vaikutus kokouksiin ja kaikkiin. Tiedättekö, hän todella vaikuttaa. Me voimme sydämessä kokea, koska on laulun, ylistyksen, kiitoksen, sanan, koska minkin aika. Me voidaan todella kokea sen, kuinka pyhä henki johtaa ja puhuu. Ja jos pyhä henki saa todella vallan kaikessa, niin me näemme, että asiat alkavat kirkastumaan. Alkaa tulemaan taivaalliset värit tämän paikkakunnan ylle ja hengellisen toiminnan ylle. Tunnetaan, mitä meidän pitää tehdä. Että sieluja alkaa tulemaan valtakuntaan, sairaat alkaa paranemaan enemmän, Jumala saa hoitaa, armolahjat alkavat lisääntyä, koska henki haluaa juuri nytkin jakaa Jeesuksen omasta. Täällä juuri nyt, sun elämässä, juuri nyt, hän on täällä. Psalmissa 65 opetetaan, mun ei pitänyt enää, mutta siellä sanotaan, mä luen sen ihan alusta ja mä lopetan tähän oman osuuteeni sillä tavalla. Psalmissa 65 tuli muuten tuolla korissa sisarelle tämä sama Raamatun paikka. 65 alussa sanotaan näin, että Veesun johtaja Daavidin virsin laulu, Jumala hiljaisuudessa kiitetään sinua Sionissa ja sinulle täytetään lupaus. Ja nyt kun tässä sanotaan hiljaisuudessa, tässä ei tarkoiteta sitä, että kun Suomessa sanotaan, että rukoilkaamme, niin mitä meistä tapahtuu? Mitä tapahtuu tuolla kirkoissamme ja seurakuntataloilla rukoushuoneissa? Mitä sinussa tapahtuu, kun minä sanon, että rukoilkaamme? Sinä hiljennät itsesi ja otat hartaan asennon ja pidät käsiristi. Sä luot itsellesi sen uskonnollisen tunnelman, minkä sä oot oppinut. Sä et ole ennenkään ollenkaan sillä tavoin kiinalaiset. Sä yrität luoda hiljaisuutta. Semmoista, joka Jumalaa tyydyttäisi, jossa Jumala ilmestyisi. Eikö näin ole? Rukoilta. Hiljentykäämme rukoukseen. Minä en moiti mitään. Hiljentykäämme rukoukseen. Yritetään nyt hiljentyä. Mitä siinä tapahtuu? Ihminen alkaa hiljentyä. Ihminen yrittää tehdä jotakin. Luulette, että taivas on niin kuin siinä. Tässä ei puhuta ollenkaan sellaisesta hiljentymisestä. Tässä ei puhuta ollenkaan sellaisesta hiljentymisestä. Minä vaan menen lyhyesti. Mennään tässä sen verran eteenpäin. Tässä samaa lupa sanotaan näin, että en seitsemässä joka voimalla, siis sanotaan Jumalasta, vahvistat vuodet ja olet vyötetty väkevyydellä. 8. Sinä, joka asetat merten pauhinan ja niiden aaltojen pauhinan, kansojen metelin. Kuka antaa hiljaisuuden meidän omasta metelistä, sielumme yrityksistä? Se on Jumalan pyhä henki. Kolkata tänne. Antaa sen hiljaisuuden. Arki jää taakse, kaikki jää taakse. Ja me tunnemme sydämessämme hengen vaikutuksen. Amen. Jos Jumala ei tarvitse ihmisestä mitään muuta kuin sydämme, Jumalan rakkaus tulee Golgatan tähden. Ajattele, sä kuulet kansojen meteliä, huolet ja murheet täyttää. Sulla on oman sielusi metelit, positiiviset, negatiiviset Jumalan edessä. Ennen kuin sinä rukoilet, Jumala haluaa hiljentää sinut siitä. Kuinka kauan meni ja monta kertaa aikaiskussa oman sielunsa, että tässä sillä tavoin niin, että Jumala saa hiljentää minun sieluni, että rukouselämä oikein pulppuaa minussa, eikö se ole totta? Ja tässä tarkoitan tällaista, ei mitään suomalaista peruskristillistä hiljaisuutta, mitä meillä opetetaan. Ja sitten sanotaan näin, mä luen tästä vielä. Jumala. Sanotaan vielä näin syvästi niin, että ne, jotka niiden äärillä asuvat, hämmästyvät sinun ihmeitesi, aamun ehtoon ääret sinä täytät riemulta. Eli sanotaan, että Jumala hiljentää tämän metelin meissä niin, että ympäristö ihmettelee, että mitä kummallista nyt on yliluonnollista. Semmoista, jota ei voi järki hyväksyä ja uskonnollisuus vihaa. Koska ihminen voi ymmärtää sitä, kun se on Jumalan maailmasta tulevaa hiljaisuutta, jossa ihminen hiljenee ja hän kuulee Jumalan äänen. Jumalan pyhän hengen kosketuksen ja vapautuu. Alkaa kiittämään ja ylistämään hengessä. Halleluja, elävää Jumala. Kun jäädälle. Ja kuuntele, että sanotaan näin. Sinä pidät maasta huolen. Tämä on semmoinen juttu. Sen jälkeen Jumala sanoo, minä pidän maasta huolen. Matteuksen evankeliumin luku 13 muistaakseni puhuu erilaista sydämen maaperistä ja kallioa ja orjantappuraa ja tämmöistä kallioperistä. Ja kallio ja maaperistä. Jumalan sana opettaa, että ihmisen sydän on erilaisia maaperiä. Ja tässä sanotaan, Jumalan sana on sellaista, joka puhuu aina ensiksi, olkoon maasta tai missä tahansa, niin Jumalan sana, tuo luontokin opettaa sitä, mitä Jumala haluaa ihmisellä. Ensimmäinen sana on se, kun häristäkin pitää huoli, niin Paavali sanoi, että ei Jumala sano sitä härkien tähden, vaan meidän ihmisten tähden. Jumala pitää ihmiset pitämään häristä huolen, että ihminen ymmärtäisi, että Jumala haluaa pitää samalla lailla ihmisestä huolen, kunnia Herralle. Tässä puhutaan sydämen. Maakin on pystytty julistamaan. Kuiva maa, sun kuivaan sydämeesi pistetty julistamaan sitä. On olemassa tämä, mitä sanotaan. Sinä pidät maasta huolen. Siihen hiljaisuuteen tulee tämä tuntuma. Jumala pitää minusta huolen. Pyhä henki todistaa sen Jumalan lupausten kautta ja vahvistaa sinussa. Se on niin voimakas evankeliumi, kyllä mä kohta lopetan. Tässä sanotaan näin, että sinä kastelet sen vaot, sanotaan 11. jae. Eli pyhä henki tulee sun elämäsi synnin jälkiin, niin syviin vakoihin. Ja sataa sinne. Kastelee. Tulee näin. Lämmintä sadetta. Niin, että Golgatan haavojen kautta ne jäljet, niitä ei ole. Sähän tiedät, että sade tulee ensimmäisenä, kun se lankeaa. Se pakenee aina alimpiin paikkoihin sinne vakoihin. Se täyttää ne aina ensin. Siellähän ei ole sitten enää mitään sellaisia Golgatan veren kautta. Sanotaan sitten vielä sarekuuroilla, sinä muhennat sen multapaakot, sarekuuroa sinä sen pehmetät, siunaat sen laihon. Eli tässä on se pyhä hengen toiminta meissä. Multapaakot on niitä muun muassa meidän huolia ja murheita, kasaantuneita kaikkia. Me olemme kuin pölyimureita. Me elämme toisten kuormakin. Me ollaan kummallisia. Oikein ollaan erityisesti kaikkia murheita ja toisten rukousaiheiden kerääjiä. Oikein imemme niitä. Aina kun joku valittaa, niin minä imen kuin imuri sen itseen. Ei Jumala niin halua. Raamattu sanoo, että kantakaa Kristuksen kuormia. Eli meidän tulisi kysyä ensinnä Jumalalta, että onko se Jumala tarkoittanut, että minä rukoilen juuri tämän ihmisen puolesta. Jeesus sanoi, että minä olen sopivan ikeen ja kevyen kuorma. Jos niitä kerää itse, niin niiden kuorminen alle myöskin luhistuu ja loppuun palaa. Mutta kun saa Jeesukselta, niin kyllä jaksaa. On parasta kysyä ensin Jeesukselta, kun oma sydän alkaa huutamaan, pyytämään sitä hiljaisuutta. Jumala saa antaa. Silloin me jaksamme rukoilla. Ja nämä multapaakut, niin ne on juuri tämmöisiä. Kuulkaa, kun Jumalan taivas tulee ja saa hoitaa. Sä oot huomannut monta kertaa, kun menee murheet. Niitä ei löydy. Niille jopa nauraakin. Raamattu sanoi, että perheen emäntä voi nauraa tuleville päiville jo valmiiksi. Ei tarkoita semmoista, että on tämmöistä jotakin maailmallista naurua, vaan nauraa jo ikään kuin viholliselle. Se on voitettu. Ei se voi minun itse kulkea, kunnia Herralle. Halleluja. Voi jo hymyillä huomiselle päivän. Herra on minun kanssa. Tämä on se pyhähengen työ. Sieluhojollinen työ, mitä hän tekee Kristuksen tähden. Ja sitten sanotaan, että siunaat sen laihan. Ihminen on tien asti opettanut, että ei tule hyvinkäälle mitään hyvää. Ei mun asioita tule mitään muutosta. En minä voi sieluja voittaa, että Pauli se vaan kertoo, Jukka, niin valtavista sieluja voittaa. Minä olen vaan tämmönen Matti ja Maija, ja kunhan selviän kotiin täältä taas ja töihin huomenna ja illalla sitten nukkumaan tai ja sitten keskiviikkona kokoukseen sinne ehkä, jos jaksan ja jos se ystävä tulee mua hakemaan. Muuten en, mä olen kotosalla. Mutta yhtäkkiä tämä ihminen näkee siunatun laihon, koska pyhähenki tuo niin todelliseksi ja lähelle, että pystyy ja jaksaa uskoa siihen. Amen. Sinä kaunistat vuoden hyvyydelläsi. Eli tulee semmoinen juttu, että sä tunnet, että mitään onnea ei ole sulle tänä vuonna, muuta kuin velkoja ja vaikeuksia. Niin pyhähenki todella hoitaa, että se mikä oli rumaa, missä ajattelit, että huonosti käy, niin sinun vuotesi on kaunistettu Jumalan huolenpidon. Sinä pystyt elämään ja perkele ei pääse masentamaan sinua väärällä tapaa. Kunnia Herralle. Ja näin sanotaan, kuuntelepa. Sinun askelesi tiukkuvat lihavuutta. Oli laihat askeleet, kun tulit ehkä kokouksessa. Ei ole juuri mitään annettavaa kenellekään. On niin voimatonta ja heikkoa. Sitten kun olet Herran hoidossa, Jumalan sanoo hoidossa, Golgatan verisessä armossa saan kätkeä kaikki. Tehdä parannusta. Niin on niin lihava Jumala, että tekee mennä heti sinne, kun menee kotiin jotain muualle, niin heti rukoilemaan jonkun kanssa ja miettii heti sydämelle, että ai joo, siellä oli se hapan naama, minä menen sen tykö. Se on se kristitty, joka aina on se negatiivinen. Meneenpähän rukoilemaan hänen kanssaan ja kokeillaan vähän, että muuttaako se Jeesus. Puhu vähän ristin verestä ja voitosta sille ja sitten rukoillaan Jeesuksen kanssa ja katsotaan, mitä tapahtuu. Askeleet tiukkuvatkin nyt lihavuutta. Tässä sanoo Raamattu näin. Tämä on kaikki hengellistä kuvaa. Ensimmäiseksi Jumalan sana opettaa meille, meidän ihmisen sielun elämään, sitä kaikkia. Täällä sanotaan näin, että erämaan laitumet tiukkuvat. Eli sä et näe ympäristössä mitään muuta kuin erämaata. Mutta ne alkavat tiukkumaan, että Jeesus voi Golgata teon takia mennä tuonkin ihmisen elämään. Ei sitä tiedä, vaikka se tuli usko. Mä oon kauheasti epäillyt tähän asti, mutta mä haluan nyt ainakin oman epäilyksen laittaa sydien, etten sillä estä Jeesusta koskettamasta tätä ihmistä. Kunnia Herralle. Tämä on tosiaan, sanotaan näin, että kuka kerrot verota lammaslaumoin, kenellä on lammaslaumoja Jeesuksella? Syntyy uusi rukouspiiri. Syntyy toinen rukouspiiri. Nämä kerrot alkavat verhoutumaan lammaslaumoin. Kunnia Herralle. Ja vilja peittää laaksot. Riemuitaan ja lauletaan, ylistetään ja kiitetään Herraa. On ylistys ja kiitos kokouksen. Siellä mummut ja vaarit ja vauvat hyppii Herran kunniaksi. Kyllä suomalainenkin hyppii, kun pyhähenki valtaa. Sinä pidät maasta huolen, kastelet sen runsaasti. Sinä teet sen ylerikkaaksi meidän elämämme. Jumalan virta on vettä täynnä. Sinä valmistat heidän viljansa, sillä niin sinä valmistat maan ihmisen sydämen. Sinä valmistat viljan, hengelliset näyt ja ilmestykset alkavat toimimaan. Aletaan näkemään peltoja ja taipuleita tähkäpäivänä. Halutaan kärsiä sen takia. Halutaan nähdä vaivaa sen takia. Jumala antaa sen voima ja rikkauden. Tiedättekö, sen jälkeen ei tykkää enää helposta kristillisestä elämästä. Vaan tuntuu niin hyvältä, kun näki menen kotiin, että mä olen väsynyt taas evankeliumin työstä. Kerätty ei ole syyllistä lepua, et ole laiskotellut. Ei vaan semmoinen ihana raukeus ja tyytyväisyys, että olen nyt vähän väsyksissä. Vähän kivistää rinnastakin. Mä tiedän, että huominen päivä on vielä vähän vaikea, kun yksi vapaa päivä on. Tiistaina saan taas olla näissä juhlissa mukana ja väsyksiin asti taas painaa. Rattina heittäydyn petillä. Tämä on niin hyvä olla kuin. Rauli sanoi Raamatussa, että Paavali sanoi armosta, Romalla sana sanoi näin. Enemmän minä olen työtä tehnyt kuin he muut apostolit. En kuitenkaan minä, vaan Jumalan armo, joka on minut. Tämä on loppuun palaneelle kauhea viesti. Että kun Jumalan armo valtaa sinut, sä tulet tekemään enemmän töitä kuin teit ennen loppuun palamista. Ja se on hyvä sinulle, koska se tekeminen antaa sulle tarkoituksen. Ihminen tarvitsee veren voimaa ja hyväksyntää Jumalalta sen kautta. Mutta ihminen, joka on tumput suorina, Jumala ei luonut meidän. Jumala on tarkoituksen meidän askeleisiin elämään merkityksen. Kunnia Herralle. Ja me tarvitaan sitä. Vaikka väsyneen, vaikka joskus lyötynäkin, on tullut molemmille poskille, että punottaa iltasella sillä rukousalttarilla lujaa. Mutta Pyhä Henki hoitaa, kun tuntee omassa tunnossaan. Mä en kuitenkaan ole tehnyt mitään väärää. Syyttömästi sain ja vähän huijottiin. Mutta kiitos Jumalalle. Se on minun osani tässä ajassa ja minun pitää se vaan kiitoksella hyväksi ottaa vastaan. Tämäkin siunaus. No niin, kiitetty olkoon Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka tänä iltana Pyhä Hengen läsnäolossa on hoitanut ja hoitaa tässä edeskin meitä. Herra, kiitos sinun verestäsi ja haavoistasi. Kiitos, että vaikka astiamme olisi särkynyt tuhansiksi palasiksi ja Jumalan sana on osoittanut, että mä olen syntinen ja kauhea, kesken eräinen mahdoton. Niin kiitos siitä, että vaikka se astian halkeama olisi kuinka suuri ja valtava, niin että ei jaksa uskoa. Niin siitä huolimatta, kun suostuu katsomaan Golgatalta, siellä on Jeesus, siellä on syvät haavat, sinne on koottu sinun elämäsi sirpaleet, piikkeinensä, jotka loukkasivat toisia, kaikki ne tekoineensa. Hänen haavoistaan minä tunnen hänet, ne murtunutta ruumista olen tänään nauttinut. Ei mikään ole syntiselle niin suuri turvalinnoitus, turvarakennelma kuin Jeesuksen risti. Ja kiitos Jeesus, että minä saan uskoa tähän. Ja sinun haavasi, sinun veresi on poistunut Jumalan vihan ja tuomiokin. Kiitos, että Jumalan täydellisen vaatimus on hiljentynyt Golgatalla Jeesuksen kuolemassa. Minun tämä syntinen elämäni kuoli yhdessä hänen kanssaan. Kiitos Jumala, että minä saan olla Jeesuksen haavoihin ja vereen turvautuva kristitty. Ja sinä saat uskoa, anteeksi, sulla on lupa. Uskoa anteeksi. Pyhä Henki, kirkastakoon sinulle. Julistakoon sinulle voittoa. Kunnia Herralle. Jeesuksen veren voitto sä vielä. Ja kuuntelepa. Jeesus ei ole enää ristillä. Hän ei ole siellä enää. Hänellä on kyllä haavat ja arvet jäljellä. Mutta hän on vapaana ja irti meidän kahleista ja synneistä. Niiden voittajana isän oikealla puolella. Ja hän on pyhässä hengessä täällä. Hänellä on kaikki avaimet sun elämääsi. Hänellä on kaikki avaimet meidän elämäämme. Jumalalla on suunnitelma.
Jumalalla rakkaus, ja se on voimakkaampi kuin sinun syntisyys tai negatiivisuus, sun tekosi. Jumalan voima tekee suuria asioita. Pyhä Henki voi voittaa suuria juttuja sinun kauttasi vielä tässä ajassa. Älä pelkää. Astu veren kautta. Vangit, astukaa veren kautta esille. Te vangit, joilla on toivo. Nouskaa vedettömästä kuopasta, niin kuin Sakarian kirja opettaa. Ja Jumalan sana sanoo siellä. Minä julistan sinulle tänä päivänä kaksin verroin. Minä korvaan sinulle ne uskottomuuden ja ne oman elämäsi turmeltuneisuuden menetykset. Minä siunaan sinun elämäsi. Joelin kirja sanotaan, että minä korvaan teille ne vuoden tulot, jotka syöjä ja kalvelisi, jotka ovat vieneet elämästä. Halleluja. Jumala siunasi Jobin elämän jälkipuolta enemmän kuin kaksinkertaisella siunauksella, kuin sitä puolta, kun missä hän oli ennen sitä Jumalan kohtaamista. Kunnia Herralle. Jumalasi on suurempi. Kunnia Herralle. Tunne, kuinka Kristuksen haamu.